ψηλά τα χέρια, βγείτε έξω και παραδοθείτε. Με αυτή την εντολή σε όλους τους άνδρες άνω των 16 ετών ξεκίνησε από το πρωί η έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Αλσίφα, στην τελευταία πράξη του πολέμου κατά της Χαμάς. Με ανακρίσεις γιατρών, νοσηλευτών αλλά και ασθενών και με έρευνες στο κτηριακό συγκρότημα, οι Ισραηλινοί στρατιώτες ψάχνουν για το αρχηγείο της Ένοπλης Παλαιστινιακής Οργάνωσης που πιστεύεται ότι βρίσκεται κρυμμένο εδώ και καιρό στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής λέγεται ότι έχουν βρεθεί μόνο όπλα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χαμάς έχει ήδη μεταφερθεί προς τα νότια της Γάζας. 40 μέρες παντός κλείνει σήμερα ο πόλεμος και το δράμα των αμάχων αλλά και των συγγενών των ομήρων δεν περιγράφεται. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 15 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στα Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο Μάριος Αγαπητός. Να πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Σε εξέλιξη η στοχευμένη επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας Αλσίφα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για ανακρίσεις και εξονυχιστικές έρευνες. Βρέθηκαν όπλα που παραπέμπουν σε παρουσία της Χαμάς. Εξαιρετικά ανήσυχοι δηλώνουν ο ΙΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κατάσταση των ασθενών και ζητούν να μπει τέλος στη φρίκη. Είμαστε κοντά σε συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς, εκτιμά ο Μπάιντεν, μετά από επικοινωνία με τον Νετανιάχου. Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ στη Βουλή. Αναβολή και μετάθεση της συζήτησης επί της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το δυστύχημα στα Τέμπη ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει καταθέσει πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Δύο μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Σόλτς στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Παρασκευή τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αντιδράσεις από τον πρόεδρο του Γερμανικού Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα ο Νίκος Τόσκας. Νέος γύρος εσωκομματικής αντιπαράθεσης μετά τις δηλώσεις Κασελάκη για το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ και τη μνημονιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου μετά από καταδίωξη στο Λεοντάρι Βιωτίας. Την πρόσληψη γιατρών με διαδικασίες fast track για την κάλυψη των αναγκών του Βενιζέλιου νοσοκομείου ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια σήμερα από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτου στην Κύπρο, η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Βρετανία, νέο πλήγμα δέχεται η κυβέρνηση του Ρίση Σούνακ. Παράνομο έκρινε το ανώτατο δικαστήριο το σχέδιο για την μεταφορά ετούντων άσυλο στη Ρουάντα. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την έφοδο στο νοσοκομείο Αλσίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες από τον Ισραηλινό στρατό που αναζητά τους ενόπλους της Χαμάς, οι οποίοι πιστεύεται ότι κρύβονται μέσα στο κτηριακό συγκρότημα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις με την κάλυψη τεθωρακισμένων οχημάτων εισέβαλαν στο κτίριο του νοσοκομείου, όπου πραγματοποιούν μέχρι αυτή την ώρα έρευνες και ανακρίσεις. Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία ενημέρωση από τον Ισραηλινό στρατό, βρέθηκαν όπλα που υποδηλώνουν παρουσία της Χαμάς. Το Ισραήλ παρέδωσε θερμοκοιτίδες και ιατρικά εφόδια για τους ασθενείς, όμως το νοσοκομείο εξακολουθεί να υπολειτουργεί λόγω έλλειψης ηλεκτροδότησης. Η Χαμάς κάνει λόγο για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ενώ και η Παλαιστινιακή Αρχή καταγγέλει το Ισραήλ για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Εξαιρετικά ανησυχητικές οι πληροφορίες για την επιχείρηση των Ισραηλινών, ανήσυχος δηλώνει ο επικεφαλής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ενώ οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις λένε ότι ένα νοσοκομείο δεν πρέπει ποτέ να δέχεται επίθεση. Το Ισραήλ πάντως επιμένει ότι η επιχείρηση στο Αλσίφα δεν παραβιάζει τους διεθνείς νόμους. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τη Γάζα, στην πόλη Σντερότ του νοτίου Ισραήλ, και θα μας μεταφέρει τώρα όλες τις πληροφορίες που έχει από εκεί για αυτή την στρατιωτική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει
καλό
ο Γιώργος.
Ναι. Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Και πριν από ελάχιστα λεπτά ήχησαν οι σιρήνες στο νότιο Ισραήλ, στόχος η περιοχή της Ασκελών, μια περιοχή πολύ κοντά στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με τον Παλαιστινιακό θύλακα. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το αντιεροπορικό σύστημα Iron Dome, το ακούσαμε και εμείς από εδώ που βρισκόμαστε, η Ασκελών από την Σντερότα που είμαστε απέχει λίγα χιλιόμετρα, έχει χτυπήσει συναγερμός για όλη αυτή την περιοχή, καθώς επίσης ταυτόχρονος ήταν και ο συναγερμός για το βόρειο Ισραήλ, εκεί από που συχνά η Χεσμπολά και εκείνη ξεκινά επιθέσεις με ρουκέτες. Εκείνο το οποίο βλέπουμε, παρατηρούμε αυτή τη στιγμή, είναι μια κινητικότητα στον κεντρικό οδικό άξονα, ο οποίος συνδέει το Ισραήλ με τον Παλαιστινιακό θύλακα. Βλέπουμε ειδικές δυνάμεις οι οποίες κινούνται με τα οχήματα χαμέρα, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία και εκεί που επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, Μάριε, είναι λογικό πως είναι το νοσοκομείο Αλσίφα. Αυτό που από το πρωί έχουν φτάσει οι Ισραηλινές δυνάμεις. Από εδώ και δύο μέρες είχαμε αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει τουλάχιστον στον χερσαίο σχεδιασμό του Ισραηλινού επιτελείου. Και το λέω αυτό διότι εκεί που εστίαζαν σε κάποιες περιοχές, βεβαίως ανάμεσα σε αυτές και η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Αλσίφα, έδειχνε ότι υπάρχει μια αναδίπλωση στον σχεδιασμό. Και αυτό έχει να κάνει σίγουρα και με την επίγνωση ότι εκεί δεν είναι μόνο οι φύλακες της Χαμάς, τα μέλη της Χαμάς, τα οποία υποστηρίζει το Ισραήλ ότι βρίσκονται στο μετρό της Γάζας, ακριβώς κάτω από το νοσοκομείο. Υπάρχουν άμαχοι, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ενδέχεται να είναι περίπου 3.000 άμαχοι συγκεντρωμένοι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, που και έχουν καταφύγει εκεί για να γλιτώσουν από τα πυρά, από τα διασταυρωμένα πυρά ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τα μέλη της Χαμάς. Δεν ξέρω αν ακούγεται.
Ναι, ακούστηκαν, ναι.
Πυροβολικό.
Ναι, ακούστηκε μια έκρηξη από βλήμα πυροβολικού, φαντάζομαι.
Είναι μια συστοιχεία, μια πυροβολαρχία είναι σε κοντινή απόσταση, η οποία βάλει προς τις περιοχές της Μπέιτ Χανούν και της Ταβαλίγια. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί μέσα έχουν καταφύγει τουλάχιστον 3.000 άμαχοι, υπάρχουν οι ασθενείς, υπάρχουν νεογνά. Όλες οι εκκλήσεις είναι ότι το πολύ, το maximum που μπορεί να αντέξει, με πάρα πολλές θυσίες βεβαίως από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, να αντέξει το νοσοκομείο είναι maximum ένα 48-ωρο ακόμα. Αυτό έκανε τις Ισραηλινές δυνάμεις να κάνουν αυτή την αναδίπλωση και να φτάσουν προχτές, για παράδειγμα, με ελάχιστα καύσιμα, με 300 λίτρα καύσιμα. Από την άλλη πλευρά δήλωσαν ότι έχουν στείλει θερμοκοιτίδες, άγνωστο πώς θα λειτουργήσουν, το τονίζω αυτό.
Μάλιστα, χαρακτηριστικά διαβάζαμε αναφορές των γιατρών που βρίσκονται στο Αλσίφα ότι 300 τόνοι καυσίμων δεν φτάνουν ούτε για 24 ώρες.
Μα δεν είναι καν 300 τόνοι καυσίμων, Μάρι, μιλάμε για 300 λίτρα.
300 λίτρα, ναι, 300 με συγχωρείς, ναι.
Ε, Και αυτό δεν, είναι, δεν το είπαν μόνο οι γιατροί, επίτρεψέ μου, το δήλωσαν και κάποιοι που εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της Χαμάς με τις γνωστές παλαιστινιακές μαντήλες και καλυμμένο το πρόσωπο. Αλλά από εκεί και έπειτα βλέπουμε ότι την αποστολή θερμοκοιτίδων, την αποστολή τροφίμων για νεογνά, βλέπουμε μια δηλαδή κινητικότητα γύρω από το νοσοκομείο η οποία προσομοιάζει, ναι μεν, έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα από τη μία, από την άλλη γίνεται ταυτόχρονη επιχείρηση μέσα στο νοσοκομείο ώστε να εντοπιστούν όπλα, εκρηκτικά, ρουκέτες, μέλη της Χαμάς τα οποία βρίσκονται εκεί και βεβαίως οι είσοδοι εκείνοι οι οποίοι οδηγούν
στο υπόγειο δίκτυο, ναι. Στις υπόγειες τοές, όπου πιστεύετε ότι
εκεί
κρύβονται οι ένοπλοι και ίσως και οι όμοιροι, έτσι.
Όχι οι ένοπλοι μόνο, Μάριε. Τις προηγούμενες ημέρες ο Ισραηλινός στρατός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι εκεί βρίσκεται ένα από τα κεντρικότερα στρατηγεία της Παλαιστινιακής οργάνωσης.
Το οποίο βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.
Ακριβώς. Ή θα σου το πω διαφορετικά. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή τα στάδια τα οποία έχουμε δει αυτή τη στιγμή είναι τα εξής. Η πληροφορία που έφτανε μέσα από το Αλσίφα ότι έχει φτάσει ο Ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαιώνονταν κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια είχαμε την επιβεβαίωση από το Ισραηλινό επιτελείο, από την IDF, από τις IDF, από τις Ισραηλινές δυνάμεις δηλαδή, και μετά στη συνέχεια το τρίτο στάδιο, ότι μια ανακοίνωση η οποία μιλά για επιχείρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα για να βοηθήσει αμάχους νεογνά αρρώστους και ταυτόχρονη επιχείρηση εντοπισμός τρομοκρατών, οπλισμού, ρουκετών και τούνελ. Μπορεί να ακούτε και έναν ήχο να περνά στον αέρα της ΕΡΤ. Είναι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Χερών, το οποίο μεταδίδει εικόνα και ήχο, αλλά το συγκεκριμένο δεν είναι σαν αυτό το οποίο διαθέτει η ελληνική πολεμική αεροπορία, που είναι ένα επιτηρητικό μόνο μη επανδρομένο αεροσκάφος. Το συγκεκριμένο στοχοποιεί και έχει τη δυνατότητα να βάλει και κατά στόχο.
Τώρα, Γιώργο, έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση από τις Ισραηλινές δυνάμεις, από το Ισραηλινό στρατό, ότι ενδεχομένως κάποιοι από τους ενόπλους ή κάποια από τα επιχειρησιακά κέντρα της Χαμάς, ότι έχουν αρχίσει ήδη να μεταφέρονται προς τον νότο, από την βόρεια δηλαδή πλευρά της Γάζας προς την νότια πλευρά?
Λοιπόν, μέσα από τις ανακοινώσεις πολλές φορές εξάγονται κάποια συμπεράσματα και ειδικά αυτά τα συμπεράσματα είναι και ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν από επιτελεία, είναι πηγές μας, συνομιλούμε μαζί τους και μας επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία πάνω κάτω βλέπουμε.
Μάλιστα.
Τι θέλω να πω με αυτό, ότι όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, το νότιο κομμάτι της Γάζας να παίρνει εντός εισαγωγικών φωτιά, να υπάρχει δηλαδή ανάφλεξη έξω από τον κεντρικό αστικό ιστό της Γάζας, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι ισχυροί φύλακες της Παλαιστινιακής Οργάνωσης έχουν μετακινηθεί λόγω της αστυνομικής πίεσης που έχουν δεχτεί από τους Ισραηλινούς και πάνε να στήσουν κάποια προπύργια σε εκείνο το κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ από την περιοχή της Δερότ, αν κάτσει και δει κανείς το χάρτη, θα δει ότι βρίσκεται δίπλα, είναι το πέρασμα του Ερέζ, που μπαίνει μέσα στον Παλαιστινιακό θύλακα. Βλέπουμε, έχουμε την τζαμπαλία, την τζαμπάλια όπως τη λένε εδώ οι ντόπιοι. Έχουμε την Μπέιτ Λαχία, έχουμε την Μπέιτ Χανούν.
Όλα αυτά είναι κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.
Ναι, είναι οι πρώτες πόλεις πριν φτάσεις στη Γάζα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε όλες αυτές τις μέρες, είναι 15η μέρα που βρίσκομαι εδώ, ναι, μαζί με τον Φώτη τον Πάντο, τον κάμεραμάν της ΕΡΤ, και τον Αντώνη τον Κυπρέο, τον Ιχολίτη της ΕΡΤ. Αυτό το που βλέπουμε είναι ότι καθημερινά κυριολεκτικά βάλλονται αυτές οι πόλεις. Πράγμα το οποίο γεννά το ερώτημα τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ένα, και δεύτερον ένα συμπέρασμα ότι υπάρχουν ισχυρότατοι φύλακες οι οποίοι αντιστέκονται και δεν έχουν ελεγχθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι οι IDF έχουν φτάσει μέχρι τον κεντρικό ιστό της Γάζας, μέχρι την κεντρική πλατεία της Γάζας, μέχρι το κοινοβούλιο της Γάζας που βεβαίως βρίσκεται στο νότιο κομμάτι, και μέχρι το νοσοκομείο Αλσίφα, το
μεγαλύτερο νοσοκομείο που βρίσκεται και στα άλλα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας. Γιώργο Σιδέρη, να βάλουμε μια τελεία εδώ. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς να πάμε τώρα στην Έλενα Λεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Θα μας μεταφέρει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία και οι ξένοι ανταποκριτές από την περιοχή. Βέβαια, πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή πρακτορία είναι αυτή η επιχείρηση στοχευμένη, όπως την ονομάζουν, όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι Ισραηλινές δυνάμεις, στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Έλενα, καλώς σου μεσημέρι. Τι πληροφορίες, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες από την επιχείρηση?
Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του IDF, λοιπόν, όπως είπες, έχει χαρακτηρίσει την επιχείρηση στοχευμένη και ακριβίας. Περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί κομμάντος εισέβαλαν στο νοσοκομείο και βρίσκονται εκεί τις τελευταίες πολλές ώρες. Μαζί τους, όπως λένε οι Ισραηλινοί, ιδιατρικό προσωπικό και αραβόφωνοι, οι οποίοι κάλεσαν τους νεαρούς άντρες από 16 ετών και πάνω να βγουν από το νοσοκομείο με τα χέρια ψηλά. Μάλιστα, δημοσιογράφος που βρίσκεται στο Αλ-Σίφα είπε στο BBC ότι στείνουν και ανιχνευτές σε μετάλλων για να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθώντας να διαχωρίσουν, όπως λέγατε και πριν, ενδεχομένως μέλη Χαμάς από τους άμαχους που περιμένουν στο νοσοκομείο. Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι οι Ισραηλινοί πηγαίνουν από δωμάτιο στο δωμάτιο στο νοσοκομείο και ανακρίνουν επίσης τους ανθρώπους με στόχο αυτόν ακριβώς να βρουν μέλη της Χαμάς. Όπως έχουν πει μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί όπλα και αντικείμενα που παραπέμπουν στη Χαμάς, αλλά όχι ίχνη ομήρων. Να θυμίσουμε ότι εχθές ο εκπρόσωπος του IDF είπε ότι σε αντίστοιχη έφοδο που έγινε στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ-Ραντίσι βρέθηκαν ίχνη που έδειχναν ότι εκεί κρατούνταν όμηροι. Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει βρεθεί στο Αλ-Σίφα. Επίσης οι Ισραηλινοί, όπως είπατε, έδωσαν φωτογραφίες στη δημοσιότητα με θερμοκοιτίδες και επίσης έχουν στείλει, όπως είπαν, ιατροφαρμακευτικό υλικό και παιδικές τροφές. Το θέμα είναι τα καύσιμα και πώς θα λειτουργήσουν. Υπάρχει μία πτέρυγα του νοσοκομείου, υπάρχει κάποιος ηλεκτρισμός, όπως αναφέρεται, όπου ενδεχομένως στηθούν εκεί, αλλά μια άλλη σημαντική πληροφορία που δεν έχει να κάνει με το Αλ-Σίφα αλλά με τη γενικότερη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι το, σύμφωνα με το BBC, που επιβεβαιώνει πληροφορίες του Reuters, είναι ότι πέρασαν 23.000 λίτρα καυσίμων από το πέρασμα της Ράφα, το πέρασμα με την Αίγυπτο. Το Ισραήλ το επέτρεψε λοιπόν αυτό αποκλειστικά για τον ΟΗΕ και για τα φορτηγά που μεταφέρουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, ο ΟΗΕ είπε ότι αυτά τα καύσιμα καλύπτουν μόνο το 9% των αναγκών που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, για να μεταφέρουν λοιπόν τα φορτηγά αυτή τη βοήθεια. Τα κάψιμα παραμένουν ένα μεγάλο ζητούμενο, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρες, εκτός από αυτό που είπαμε, δεν είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις του Ισραήλ για το τι πρόκειται να κάνουν στο νοσοκομείο.
Τώρα,
είτε σε άλλα νοσοκομεία.
Από την πλευρά τώρα της διεθνής κοινότητας, υπάρχουν αντιδράσεις για αυτή την επιχείρηση. Ήδη διαβάζαμε ότι αντιδράση υπήρξε και από την Παλαιστινιακή Αρχή που έκανε λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από τη Χαμάς, γιατί είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι υπάρχουν πληροφορίες, δικές τους πληροφορίες, ότι στο υπόγειο του Αλσίφα, κάτω από το Αλσίφα, υπάρχουν διοικητήρια της Χαμάς. Η Χαμάς έκανε λόγο για έγκλημα πολέμου και είπε ότι το έγκλημα αυτό το διαπράττει το Ισραήλ, το διαπράττουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Το Ισραήλ όμως το αρνείται αυτό, έτσι.
Το Ισραήλ αρνείται ότι διαπράττει έγκλημα πολέμου, είναι σαφές.
Όχι, εννοώ για το νοσοκομείο Αλσίφα συγκεκριμένα.
Για το νοσοκομείο Αλσίφα το Ισραήλ λέει ότι εξακολουθεί να λέει, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, ότι υπάρχουν στοές, υπόγειες στοές ή σύραγγες από κάτω που υπάρχουν τα διοικητήρια της Χαμάς. Αυτό που λέει μέχρι στιγμής ότι δεν έχουν βρεθεί ίχνη ομήρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν για πρώτη φορά, όπως είπαμε, μέσω του Τζον Κίρμπι, του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, είπε ότι υπάρχουν και αμερικανικές πληροφορίες γι' αυτό. Άρα υποστηρίζουν την επιχείρηση του Ισραήλ, λέγοντας όμως ότι πρέπει να προστατευτούν οι άμαχοι. Επίσης, ο ΙΕ κατηγορεί και τις δύο πλευρές για εγκλήματα πολέμου, διότι τα νοσοκομεία βεβαίως προστατεύονται από την συνθήκη της Γενέβης. Όμως, όταν τα νοσοκομεία χρησιμοποιούνται για ορμητήρια τέτοιων επιχειρήσεων, όπως ας πούμε της Χαμάς που υποστηρίζουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν καλύπτονται από τη συνθήκη της Γενέβης. Οπότε το ΟΗΕ λέει ότι και οι δύο πλευρές, το έχει ξαναπεί, διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και στη μέση βεβαίως βρίσκονται οι άμαχοι. Και επίσης βεβαίως, Μάρια, υπάρχει και το θέμα των ομήρων και γι' αυτό υπήρξε...
Ναι, είχαμε δηλώσεις και από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Ναι, γιατί ρωτήθηκε και είπε ότι πρέπει να κάνουν υπομονή και οι συγγενείς των ομήρων, ερχόμαστε, και ρωτήθηκε και για τις πληροφορίες που υπάρχουν για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την μεσολάβηση του Κατάρ. Να πούμε ότι η Χαμάς έχει πει ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει 70 ομήρους γυναικόπαιδα, εάν το Ισραήλ απελευθερώσει επίσης γυναίκες Παλαιστίνιες και νεαρούς που βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές και αν υπάρχει πενθήμερη κατάπαυση του πυρός. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά, ωστόσο να πούμε ότι το Ισραήλ μέχρι στιγμής είναι αντίθετο σε μια πολυήμερη κατάπαυση του πυρός, αλλά ζητά και την απελευθέρωση τουλάχιστον 100 ομήρων, όπως τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει πει. Αυτό μένει να το δούμε και αυτό βεβαίως μέσα στις επόμενες ημέρες.
Σε κάθε περίπτωση οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και λαμβάνει μέρος βέβαια και ένα μεγάλο μέρος και πολλές ξένες χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζο Μπάιντεν είχε συνομιλία, είχε επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και όπως μαθαίνουμε στέλνει και στο Κατάρ έναν από τους στενότερους συμβούλους του, οπότε αναμένουμε ίσως εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσω και σένα για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η συζήτηση στη Βουλή της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία στα Τέμπη. Ένταση προκλήθηκε όταν ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ ζήτησε αναβολή της συζήτησης και έκανε λόγο για σανίδα σωτηρίας του ΚΚΕ προς τη Νέα Δημοκρατία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των δύο κομμάτων. Έχουμε συνδεθεί με τη Βουλή και με τον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Ανέβηκαν οι τόνοι σήμερα στην συζήτηση αυτή, που βέβαια αφορά μια πολύ δυσάρεστη, μια πολύ τραγική σελίδα στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων.
Έτσι είναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Συζητάμε σήμερα την πρόταση του ΚΚΕ. Συζήτησε σήμερα στη Βουλή η πρόταση του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ό,τι αφορά το έγκλημα της τραγωδίας των Τεμπών. Μια πολύ οδυνηρή κατάσταση, όπως είπες και εσύ, που έχει επηρεάσει και τους συγγενείς, τους γονείς των θυμάτων και συνολικά την ελληνική κοινωνία. Η τόνη είναι ανεβασμένη. Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας πολιτικής κατ' ουσίαν κόντρας και όχι τόσο πολύ συζήτησης επί της ουσίας του δυστυχήματος στα Τέμπη. Τώρα πριν από λίγο είχαμε μια νέα κόντρα του κυρίου Βορύδη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην αίθουσα, τόσο με τον κύριο Φάμελο όσο και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Να πούμε τα τελευταία και τις ειδήσεις που προκύπτουν από αυτές τις, ναι μεν κόντρες, αλλά βγάζουν και ειδήσεις κόντρες ενίοτε. Αυτές έβγαλαν λοιπόν. Το ένα είναι ότι ο κύριος Φάμελος και ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει δύο προτάσεις για προνακριτική επιτροπή. Η μία θα αφορά τη σύμβαση καθ' αυτή, αυτή τη σύμβαση 717 που έχουν ακούσει και οι ακροατές μας πάρα πολλές φορές να αναφέρεται, και ήταν η σύμβαση της υλοποίησης του έργου της τηλεδιοίκησης, αλλά και μια προανακριτική επιτροπή που θα εξετάσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες συνολικά για το έγκλημα των Τεμπών. Αυτό είναι δύο προτάσεις για προανακριτική επιτροπή πέραν από αυτήν που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ και κατέθεται σήμερα. Ο κύριος Βορύδης είπε ότι η κυβέρνηση, και αυτή είναι η δεύτερη είδηση, δεν θα συνενέσει σε καμία προκατακτική επιτροπή. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτή η δήλωση του κύριου Βορύδη προκάλεσε νέο γύρο αντιδράσεων μέσα στη Βουλή, με τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Ανδρουλάκη να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει προαποφασίσει τη συγκάλυψη των ευθυνών της, όπως τις αποδίδουν, και γι' αυτό θεωρούν ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν θα οδηγήσει πουθενά. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να καλέσει το ΚΚΕ πριν από λίγα λεπτά, μόλις αυτό συνέβη, μόλις τώρα δηλαδή, να καλέσει το ΚΚΕ να αποσύρει την πρότασή του. Σας εργαλειοποιούν, είπε, είναι φανερό, σας χρησιμοποιούν, να πάμε τώρα, σας καλώ κατευθείαν σε προανακριτική. Βέβαια, ο κύριος Κουτσούμπας, να πούμε, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο οποίος είχε μιλήσει νωρίτερα και είχε τοποθετηθεί, είπε ότι το ΚΚΕ θα ψηφίσει οποιαδήποτε πρόταση για προανακριτική έρθει στη Βουλή, και κάλεσε τα κόμματα να στηρίξουν όλα την πρόταση του ΚΚΕ, γιατί, όπως είπε, πρέπει να διερευνηθούν όλα, όπως και τυχόν ποινικές ευθύνες υπουργών.
Να διευκρινίσουμε όμως, Νίκο, σε αυτό το σημείο, ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αφορά μόνο τις πολιτικές ευθύνες.
Βεβαίως, έχεις δίκιο που το αναφέρεις. Οι εξεταστικές επιτροπές ερευνούν πολιτικές ευθύνες, οι οποίες, εάν τυχόν οι διεργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής πέσουν πάνω σε τυχόν ποινικές ευθύνες μελών της κυβέρνησης, δηλαδή υπουργών ή υφυπουργών, τότε υπάρχει δυνατότητα η Εξεταστική να μετατραπεί σε προανακριτική επιτροπή, βάσει βέβαια ψηφοφορίες και πλειοψηφιών κλπ. Γι' αυτό ο κύριος Κουτσούμπας λέει ότι εμείς ξεκινάμε τη διερεύνηση αυτή σε επίπεδο Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά αν πέσουμε πάνω σε ποινικές ευθύνες υπουργών, προφανώς και θα προχωρήσουμε σε πρόταση προανακριτική, και γι' αυτό λέει ότι εμείς θα στηρίξουμε και οποιαδήποτε άλλη πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Τώρα, εντός 15 ημερών θα πρέπει να έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και να δούμε πώς θα συζητηθούν και πώς θα ψηφιστούν για τις προανακριτικές επιτροπές. Σήμερα να πούμε ότι, όπως διαφαίνεται, άπαντες πλην ΠΑΣΟΚ θα στηρίξουν την πρόταση του ΚΚΕ για Εξεταστική Επιτροπή. Οπότε το πρώτο άμεσο που έχουμε είναι ότι σε λίγες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα ίσως, θα έχουμε και τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής και την έναρξη των διαδικασιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και κλείνω με αυτό, έβαλε ως προϋπόθεση οι εργασίες της Εξεταστικής να είναι ανοιχτές. Ο κύριος Βορύδης, με τη δήλωσή του πριν από λίγο, με σχετική του δήλωση πριν από λίγο από τη Βουλή, φαίνεται να μην αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε θα έχουμε μια Εξεταστική Επιτροπή και αναμονή προανακριτικών επιτροπών, και μια Εξεταστική Επιτροπή που θα έχει δυνατότητα η κοινωνία να την παρακολουθήσει μέσα από το κανάλι της Βουλής.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Τσιμπίδα, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ορισμένα αποσπάσματα από τις ομιλίες των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη, της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου Πλεύρη, της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδόρας Τζάκρη, και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου.
Ετούμαστε την αναβολή της σημερινής συζήτησης. Η Νέα Δημοκρατία, για το δικό της κομματικό όφελος, προσπαθεί να πιαστεί και πιάνεται ήδη από τη σανίδα σωτηρίας που της προσφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Νέα Δημοκρατία για το δικό της όφελος, προκειμένου να μην υπάρξει σοβαρή διερεύνηση ποινικών ευθυνών σε μια όρημη δικογραφία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα που βρίσκεται κατατεθειμένη στη Βουλή, προτιμά και σπεύδει να στηρίξει μια πρόταση που ξεκινά μια αναζήτηση πολιτικών ευθυνών και μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι για τα τριγωδία στα Τέμπη δεν φταίνε κυβερνητικές παραλήψεις και εγκληματικές πράξεις κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια καταφανή μεθόδευση με σκοπό τη συγκάλυψη. Είσαστε αδιάβαστος και απαράδεκτος. Μας λέτε τώρα ότι δεν λέμε εμείς για ποινικές ευθύνες. Διαβάσατε την πρόταση?
Δεν
την διαβάσατε. Και ξέρετε κάτι, σανίδα σωτηρίας ζητάτε εσείς με διαδικαστικά κόλπα για να αποφύγετε τις τεράστιες ευθύνες που έχει το κόμμα σας, στο κόμμα σας για το θέμα των σιδηροδρόμων. Εσείς δεν είστε σανίδα σωτηρίας, είστε στην Περοκιάνιο σωτηρίας της Νέας Δημοκρατίας. Δύο φορές με τη Νέα Δημοκρατία στην ίδια κυβέρνηση, με υπουργούς, τρία μνημόνια, με φαλκές πλατείες υπογραφές, 70% των νόμων την προηγούμενη, άρα καθρέφτη.
Στη διάσκεψη των Προέδρων συμμετέχει και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έθεσε στη διάσκεψη των Προέδρων κανένα θέμα για μη συζήτηση της σημερινής συζήτησης. Να καταλάβουμε τι εννοεί το ΠΑΣΟΚ. Συγχρόνω συζήτηση εξεταστικής και προκαταρκτικής επιτροπής όταν έχει διαφορετικές διαδικασίες, γιατί οι εξεταστικές αναφέρονται σε συνολική εξέταση θεμάτων, οι προκαταρκτικές σε εξέταση συγκεκριμένου προσώπου για ποινική ευθύνη και στο τέλος ψηφοφορία. Είναι διαφορετικής τάξης συζητήσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σήμερα πρόταση για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στη βάση του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής, σύμφωνα με το οποίο παραπέμπεται προς εξέταση για τυχόν τέλεση κακουργηματικής απιστίας και παράβαση καθήκοντος ο υπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής Τοχιλέως, και παρά το γεγονός από τη δικογραφία δεν προκύπτει τίποτα το συγκεκριμένο για υποτιθέμενη παράβαση καθήκοντος του Χρήστου Σπίρτζη, εμείς λέμε όλα στα φως. Ζητούμε τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και των υπουργών της περίοδου εκείνης. Σύμφωνα με τη λογική του όλα στο φως και της με κάθε τρόπο ανάδειξης αλήθειας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιτίθεται ούτε στην παρήστα πρόταση.
Αν μας πείτε όλοι σας, γιατί δεν υπογράφετε εξεταστική τότε? Η διαφορά η δική μας από τη δική σας είναι ότι εμείς έχουμε το πολιτικό θάρρος, την πολιτική πυγμή, αλλά έχουμε ξεπεράσει το κόμπλεξ της ιδεολειψίας σας και λέμε ό,τι και να φέρετε και είναι καλό για την Ελλάδα και τους Έλληνες, θα το ψηφίσουμε.
Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου το κλίμα είναι τεταμένο με βολές από νυν και πρώην στελέχη κατά της νέας ηγεσίας. Η στρατηγική τώρα και τα επόμενα βήματα ανασυγκρότησης του κόμματος βρίσκονται στο επίκεντρο συνεδρίασης του εκτελεστικού γραφείου του κόμματος, υπό το Στέφανο Κασελάκη. Κεντρικά στελέχη του κόμματος απευθύνουν έκκληση ενότητας και ζητούν να χτιστούν γέφυρες μεταξύ της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, προκειμένου να κλείσει το εσωκομματικό ρήγμα. Την ίδια ώρα όμως, νέα έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η αναφορά του Στέφανου Κασελάκη στο μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ευκλήδη Τσακαλώτου, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο έντονο μνημονιακό μέτρο. Έχουμε συνδεθεί με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και για την συνεδρίαση που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα του εκτελεστικού γραφείου. Βαγγέλη, καλώς σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις αντιδράσεις για αυτή την δήλωση του κυρίου Κασελάκη για το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων και τη μνημονιακή περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάρια, εκρηκτικό το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη αυτόματη αντίδραση, σχεδόν αυτόματη θα έλεγα χθες, ήταν του κυρίου Γιάννη Τρακασάκη, αντιπροέδρου τότε επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, που καλεί τον Στέφανο Κασελάκη σε μια οργισμένη, θα τη χαρακτήριζα κατά τα άλλα, ανάρτηση, να μην υπονομεύει το συλλογικό άψο του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19. Μάλιστα, ο κύριος Δραγασάκης και χρησιμοποιεί πολύ σκληρούς όρους, όπως για παράδειγμα είναι απαραίτητο να διαβάσεις τον απολογισμό του κόμματος του οποίου ηγείσαι, απευθυνόμενο στον Στέφανο Κασελάκη, ώστε να μην εκτίθεσαι και να μην δίνεις δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία με τα συκοφαντικά επιχειρήματα του αντισύριζα μετόπου. Ήταν η προτροπή του αντιπροέδρου τότε της κυβερνήσεως Γιάννη Δραγασάκη. Αντέδρασε και ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος ως γνωστόν είναι στο στενό επιτελείο της κυρίας Αξιόγλου, επιβεβαιώνοντας τα όσα λέει ο κύριος Δραγασάκης. Αντέδρασε και ο κύριος Τσακαλώτος, λέγοντας ότι τώρα μαθαίνω ότι η πατριωτική αριστερά δεν χρειάζεται αναδιανεμητική φορολογία για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Ταυτοχρόνως ο κύριος Τόσκας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χθες, ύστερα από όλα αυτά, είχαμε για πρώτη φορά δημόσια εμφάνιση και φωτογραφία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με τον κύριο Σακελαρίδη, τον πρώτο κυβερνητικό εκπρόσωπο επί διακυβερνήσεως.
Η οποία έχει προκαλέσει και μεγάλη αίσθηση από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε.
Έχεις δίκιο, Μάρια. Πέρα από το πυρ κατά ομαδών κατά του κυρίου Κασελάκη για το μαξιλάρι των 37 δις. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρα δια των κύκλων του κυρίου Τσίπρα θεώρησε ότι μια προσωπική συνάντηση όπως με συνεργάτες και φίλους που μπορεί να κάνει δεν ταυτίζεται με την πολιτική οπωσδήποτε πραγματικότητα.
Η αλήθεια είναι ότι συνέφαγαν σε ένα ταβερνάκι της Νέας Σμύρνης και τους έπιασαν εκεί, ότι σε έπιασε εκεί ο φωτογραφικός φακός και έτσι δημοσιοποιήθηκε και γνωστοποιήθηκε και η συνάντησή τους.
Έχεις δίκιο, Μαρία. Πάντως θα πρέπει να σας πω ότι το κλίμα είναι εκρηκτικό. Υπό αυτές τις βαριές και σήμερα πραγματοποιείται σε λίγο το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Δεν εκτιμάται ότι θα παρευρεθεί η κυρία Έφη Αξιόγλου, που πολλοί υποστηρίζουν ότι θα είναι η επόμενη μεγάλη αποχώρηση. Πάντως θα πρέπει να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί και μια επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση για την παρουσία του κυρίου Κασελάκη στον εορτασμό της επετείου για το Πολυτεχνείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση αν και εφόσον και πότε θα καταθέσει στεφάνι ο κύριος Κασελάκης, ούτε αν θα περιβρεθεί στην πορεία με τον μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά ειδωμένα βέβαια μικρά παζλ, κομμάτια ενός μεγαλύτερου παζλ, που και αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε με πολύ μεγάλη ένταση ύστερα από τη θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και εμείς να ακούσουμε την αντίδραση που είχαμε από τον πρώην Υπουργό, τον Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα και στον Θάνο Σιαφάκα.
Η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης και η συναυτό, στην πραγματικότητα επιχειρούν την αποδόμηση και της Προεδρίας Τσίπρα. Η ιδέα λοιπόν ότι η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την έφτιαξε από μόνος του και χωρίς να ρωτάει κανέναν και εν αγνία του Πρωθυπουργού ο Υπουργός Οικονομικών, είναι μια γελιότητα η οποία εκτός από το ότι εκθέτει αυτούς που τη λένε, προσβάλλει βάναυσα και τον ίδιο τον Τσίπρα.
Η πόλεμη σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και το μεταναστευτικό ήταν τα βασικά θέματα της συνάντησης που είχαν χθες Μητσοτάκης και Σόλτς στο Βερολίνο. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα, ως κράτος πρώτης γραμμής στο μεταναστευτικό, μπορεί να αντιμετωπίσει ισχυρές πιέσεις λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί η Γερμανία αναθεώρησε την πολιτική των παροχών προς τους μετανάστες. Στις 7 Δεκεμβρίου τώρα, στην Αθήνα τελικά, θα πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Έχουμε συνδεθεί με τον Άγη Βαγιάνο. Άγη, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχει κλίμα για το κλίμα που προετοιμάζεται εν ώψη αυτής της συνάντησης που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως το βέβαιο είναι πως η ελληνική πλευρά, αλλά και όπως φαίνεται και η τουρκική, επιθυμεί να διατηρηθεί το καλό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και έτσι ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Εξωτερικών πως το 5ο το Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε 7 Δεκεμβρίου κατόπιν συνεννοήσεως των δύο μερών. Ο κ. Μητσοτάκης θα υποδεχθεί δηλαδή τον Τούρκο πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν, σε 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και όχι τελικά στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Ερντογάν θα συνοδεύεται από αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και από δεκάδες επιχειρηματίες. Προφανώς η χαμηλή, αυτό που λέμε η χαμηλή θετική ατζέντα, είναι η προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει και οι δύο χώρες και αυτή φαίνεται πως θα ευωδώσει και μετά τη συνάντηση που θα έχουν κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν τον Δεκέμβριο στην Αθήνα. Συνολικά, όπως είπε και εσύ, όσον αφορά τις συζητήσεις και την ατζέντα της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη και τον κ. Σόλτς στο Βερολίνο, πολλά ζητήματα κυρίως διεθνή βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων. Μεταναστευτικό, ενεργειακά, ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και ελληνοτουρκικά συζητήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση. Μάλιστα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως είπε και εσύ, δεν έκρυψε την ανησυχία του για την αύξηση, για αύξηση των προσφυγικών ροών από τη Μέση Ανατολή και γι' αυτό και με τον Γερμανό Καγκελάριο μίλησα για την ανάγκη να υπάρχουν ανθρωπιστικές παύσεις και να φτάσει βοήθεια σε φάρμακα και τρόφιμα στη Γάζα. Ο κ. Μητσοτάκης, ειδικότερα αναφερόμενο στη συζήτηση για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε πως η Αθήνα επιμένει να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για την αντιμετώπιση τόσο των φυσικών καταστροφών όσο και για το μεταναστευτικό. Πρόσθεσε πως λόγω αναταραχής στη Μέση Ανατολή είναι πολύ πιθανό κράτη της πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα να αντιμετωπίσει νέες πιέσεις στα σύνορά της με νέες ροές προσφύγων. Υπενθύμησε δε πως η Ελλάδα ήδη φιλοξενεί μεγάλους αριθμούς προσφύγων, γι' αυτό κοιτάξτε όχι μόνο υπέρ της συνέχισης χρηματοδότησης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τη στήριξη Ελλάδας και για την αντιμετώπιση των ροών αυτών, επαναλαμβάνοντας και την θέση, την ελληνική θέση, πως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει με κοινωνικά κονδύλια τον φράχτη στον Εύρο. Σε κάθε περίπτωση και ο κ. Σόλτς έθεσε τον κ. Μητσοτάκη θέμα δευτερογενών ροών από την Ελλάδα προς τη Γερμανία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε πως αυτές οι ροές δημιουργούν πρόβλημα και θα πρέπει να λυθούν, δηλώνοντας παράλληλα πως όταν χορηγούμε άσυλο σε κάποιον θέλουμε να μείνει στην Ελλάδα, εξάλλου έχουμε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό. Ένα ακόμα ζήτημα στο οποίο η Ελλάδα και η Γερμανία έχουν διαφορετική προσέγγιση αφορά την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, καθώς η Αθήνα θέλει να λυθεί το θέμα Μπελέρη, ενώ το Βερολίνο φαίνεται να επιθυμεί κυρίως την ένταξη των Ιράνων και των άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και πιέζει προς αυτό. Ενώ συνολικά υπήρξε δυνατή συζήτηση και για την οικονομία. Ο Γερμανός Καγκελάριος εκτίμησε πως η Ελλάδα είναι σε εξαιρετική πορεία όσον αφορά την οικονομία, ενώ ο πλευράς του Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε πως παρά τις δυσκολίες τα νέα που έρχονται από την Ελλάδα είναι πιο αισιόδοξα από ποτέ. Από μαύρο πρόβατο στα χρόνια της κρίσης, η Ελλάδα είναι μια από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη.
Άγγι Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς όμως να πάμε σε αυτό το σημείο στην Τουρκία, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος θα έχει συνάντηση σε δύο μέρες με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς στο Βερολίνο. Έχουμε συνδεθεί με τον Γιάννη Μανδαλίδη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα για αυτή τη συνάντηση. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Σε αντίθεση με τις σχέσεις της Ελλάδας και της Γερμανίας που χαρακτηρίζονται από ομαλότητα, η Τουρκία είναι για τη Γερμανία ένας δύσκολος σύμμαχος. Βασικό θέμα που προτίθεται να θέσει στην παρούσα συγκυρία ο Τούρκος Πρόεδρος είναι ο πόλεμος στη Γάζα, με δεδομένες τις αντιδιαμετρικά διαφορετικές απόψεις που έχει ο πρόεδρος Ερντογάν από το Βερολίνο όσον αφορά τη Χαμάς και το χαρακτηρισμό της ως τρομοκρατική οργάνωση. Ο τουρκικός τύπος δίνει μια εικόνα ενός Ερντογάν, ενός Προέδρου που ετοιμάζεται να αντιπαρατεθεί με την Ευρώπη σε σχέση με τη στάση της έναντι του δράματος των Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα. Παράλληλα όμως, ο Τούρκος Πρόεδρος θα επιδιώξει στο Βερολίνο να προβάλλει τον διαμεσολαβητικό ρόλο που επιδιώκει να αναλάβει. Στην ατζέντα φυσικά δεν είναι μόνο το μεσανατολικό, υπάρχει μια ευρύτητα θεμάτων, όπως οι ευρωτουρκικές σχέσεις με την Τουρκία, με τον πρόεδρο Ερντογάν να επιδιώκει την επανέναρξή τους, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακόμη και η κατάσταση στα Βαλκάνια, με διαφορετική φυσικά αξιολόγηση από τις δύο πλευρές. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι υπάρχουν πολλά θετικά σημεία στις διμερείς σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας, όπως είναι οι ανεπτυσσόμενες και περαιτέρω εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και η συνεργασία, στενή συνεργασία θα λέγαμε, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Από την πλευρά της Γερμανίας, και να πούμε και να ολοκληρώσουμε, κυρίαρχο θέμα είναι το μεταναστευτικό και μια ελληνοτουρκική συμφωνία ή η επικυρωποίηση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή τα συμφέροντα της Γερμανίας.
Μάλιστα. Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσω και να κλείσουμε εμείς λέγοντας ότι ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά των Εβραίων και των Κούρδων της Γερμανίας για αυτή την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων της Γερμανίας δήλωσε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν επιτρέπεται να είναι εταίρος της γερμανικής πολιτικής, ενώ η κουρδική κοινότητα της Γερμανίας και η αριστερά ζητούν μάλιστα την ακύρωση της επίσκεψής του. Την ανάγκη συνομιλιών, ακόμα και όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, προτάσουν από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση και το κυριότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, η Χριστιανική Ένωση. Την ανάγκη για πλήρη συμμόρφωση όλων των κρατών με τις αποφάσεις του ΟΗΕ για το Κυπριακό τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τη θλιβερή επέτειο της μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Η Αθήνα τονίζει ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Έχουμε συνδεθεί με την Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει τώρα τα αναλυτικά για την ανακοίνωση αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
40 χρόνια από εκείνη την κρίζα ημέρα της μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους ενάντια στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις διεθνείς αποφάσεις. Και σήμερα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα, να σεβαστούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και βεβαίως υπογραμμίζει και σημειώνει ότι ποτέ δεν θα αποδεχτεί την εισβολή και την κατοχή από τα κατοχικά στρατεύματα κυπριακού εδάφους και πως σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία πάντα συνεχίζει και προσπαθεί για μια βιώσιμη και δίκαιη λύση στο Κυπριακό βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάρια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε Κατερίνα Φρίσα για το ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα σε μια υπόθεση κακουργηματικής απάτης άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ που αποκαλύφθηκε σε βάρος του ΕΟΠΗ από εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας ιατροτεχνολογικών υλικών. Την υπόθεση εξιχνίασε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τώρα έχουμε συνδεθεί με τη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι μια υπόθεση που αφορά το διάστημα 2017-2019, δηλαδή περίπου 5 με 7 χρόνια πίσω. Οπότε διαπιστώθηκε ότι 227 εταιρείες, οι οποίες εισήγαγαν ιατροτεχνολογικό υλικό και συγκεκριμένα επιθέματα. Τα επιθέματα είναι ένα πάρα πολύ ακριβό υλικό, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις κατακλείσεις, χρησιμοποιούνται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν εγκάβματα. Αυτές λοιπόν οι εταιρείες ενέτασαν, είχαν χώριζαν τα προϊόντα σε υποκατηγορίες και τα ενέτασαν σε άλλες κατηγορίες, οι οποίες ήταν αποζημιούμενες από τον ΕΟΠΗ. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, ζημίωσαν τον ΕΟΠΗ συνολικά για όλο αυτό το διάστημα που είπαμε, των 2 ετών, για 8 εκατομμύρια, 8.237.000 ευρώ για την ακρίβεια. Οι νομικοί εκπρόσωποι αυτών των εταιριών, εις βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία και όλη η διαδικασία χειρίστηκε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Αξίζει να σημειωθεί, όπως μας είπαν από τη διοίκηση του ΕΟΠΗ, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει πλέον, καθώς τα χρόνια που ακολούθησαν είναι τέτοιες οι ρυθμίσεις και τόσο πολύ διυλίζεται ο κόνοπας σε ό,τι αφορά το είδος των επιθεμάτων, που για να εγκριθεί κάτι το οποίο είναι εκτός της λίστας της αποζημιούμενης από τον ΕΟΠΗ, πρέπει να συνεδριάσει η ειδική επιτροπή και να το εγκρίνει. Το χειρότερο όμως από όλα είναι, Μάρια, ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα επιθέματα, τα οποία είχε συνταγογραφήσει ο γιατρός, ήταν διαφορετικά από αυτά που που παρέχονταν μέσω των εταιριών, επειδή είχαν ενταχθεί σε άλλη κατηγορία, ούτως ώστε δεν κάλυπταν τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν και δυνητικά επιβλαβή για την υγεία των ασθενών.
Δηλαδή ήταν και ακατάλληλα και ακριβότερα.
Ναι.
Ναι.
Χρεωνόταν ακριβότερα ο ΕΟΠΗ γιατί τα διέθετε, απλά το θέμα είναι ότι δεν τέριαζαν σε αυτό που είχε ζητήσει ο γιατρός.
Μάλιστα.
Δεν μιλάμε τώρα ότι είναι μια υπόθεση που εμπλέκονται οι γιατροί. Οι γιατροί συνταγογραφούσαν αυτό που έπρεπε να συνταγογραφηθεί.
Οι εταιρείες
ενέτασαν μέσα στις κατηγορίες, στις υποκατηγορίες των προϊόντων τους, προϊόντα τα οποία ήθελαν να προωθήσουν και αυτά τα προϊόντα τα διέθεταν στη συνέχεια η λιανική πώληση στους ασθενείς, που όμως δεν αντιστοιχούσαν με τα συνταγογραφούμενα σε αρκετές περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Άρα και δεν είχε όφελος ο ασθενής, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε, ήταν και δυνητικά επιβλαβές στο προϊόν για τον ίδιο. Όχι μόνο δεν του έκανε καλό, αλλά θα μπορούσε να του κάνει και ζημιά.
Μάλιστα. Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, τις φθινοπορεινές οικονομικές της προβλέψεις έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2023 και 2,2% έως το 2025, πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για την ελληνική οικονομία. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη είναι στο τηλέφωνο και θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνα, καλώς μεσημέρι.
Μάρια, καλό μεσημέρι. Διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης για φέτος και το 2024, διπλάσιος από το μέσο όρο, όπως είπε εσύ, της Ευρωζώνης, πρωτογενής πλεονάσματα γύρω στο 2,5% την επόμενη διετία, ενίσχυση των επενδύσεων λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, η χώρηση της ανεργίας και του δημόσιου χρέους είναι οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία σύμφωνα με το φθινοπορεινό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα θα αυξηθεί κατά 2,4% φέτος και κατά 2,2% το 2025. Να σημειώσουμε ότι για φέτος είναι λίγο υψηλότερη η πρόβλεψη σε σχέση με την πρόβλεψη που έχει ήδη καταγραφεί στον προϋπολογισμό. Η ανωδική δε πορεία της ελληνικής οικονομίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αλλά και σε μια ανθεκτική, όπως τη χαρακτηρίζει η Κομισιόν, αγορά εργασίας. Τώρα, ως προς τον πληθωρισμό, προβλέπει ότι θα υποχωρήσει σταδιακά στο 4,3% και θα διατηρηθεί πάνω όμως από το 2% την επόμενη διετία, στο 2,8% το 2024 και στο 2,1% το 2025. Ο λόγος τώρα του δημόσιου χρέους, Μαρή, προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σε όλο τον προβλεπόμενο ορίζοντα, δηλαδή το 23, 24, 25, κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας, αλλά και των πρωτογενών πλεονασμάτων. Η αναλογία αναμένεται να μειωθεί σε 160,9%, μιλάμε πάντα για το δημόσιο χρέος το 2023, και να υποχωρήσει περαιτέρω ακόμα και στο 147,9% το 2025, Μάρια. Η ελληνική οικονομία σημειώνει ακόμα, η Κομισιόν σημείωσε σταθερή ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του έτους, οθούμενη κυρίως από την κατανάλωση, Μάρια, και τις εξαγωγές. Τώρα, ως προς την αγορά εργασίας, η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να συνεχιστεί, αν και με πιο αργό ρυθμό σύμφωνα με την Κομισιόν. Η ανεργία θα υποχωρήσει κάτω από το 10% το 2025, που είναι και το χαμηλότερο επίπεδο για περισσότερο από μια δεκαετία. Τώρα, για φέτος η Κομισιόν, Μάρια, εκτιμά ότι η ανεργία θα υποχωρήσει στο 11,4% και στο 10,7% το 2024. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι όσον αφορά στην αγορά εργασίας, έχει αρχίσει να δείχνει, σύμφωνα με την Κομισιόν, και το γνωρίζουμε βεβαίως και από τα στατιστικά, τα πρώτα σημάδια έλλειψης εργατικού δυναμικού σε βασικούς τομείς, όπως είναι οι κατασκευές και οι υπηρεσίες.
Ένα πρόβλημα βέβαια που το αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές
και άλλες χώρες
ακριβώς, και είναι και από τα δύσκολα ζητήματα με πολλές παραμέτρους. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό δελτίο, σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού του 17χρονου στην Αλίαρτο μετά από αστυνομική καταδίωξη. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο νεαρός είχε βληθεί από κοντινή απόσταση. Χθες το βράδυ είχαμε ένταση και επεισόδια σε διάφορες περιοχές της χώρας για δεύτερη μέρα με αφορμή το θάνατο του 17χρονου. Ο Ζώης Κακαβάς είναι στο τηλέφωνο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ζώη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αργά το μεσημέρι, με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, έγινε γνωστό ότι σχετικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα στην περιοχή της Βιωτίας από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός σε βάρος το οποίο είχε σχηματιστεί δικογραφία. Χθες το βράδυ, Μαρία, με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου, καταγράφηκαν σχετικά έντασης με οδοφράγματα και φωτιές από ομάδες Ρωμά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για δύο ώρες κλειστή παρέμεινε η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Μεγάρων. Η ίδια κατάσταση επικράτησε και στον Ασπρόπυργο, όπου και συνελήφθη ένα άτομο, αλλά και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα και Θήβα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θάνατο του 17χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ένα διαμπερές τραύμα στον αριστερό αντίχειρα. Στη συνέχεια, η βολίδα συνέχισε την πορεία της στην αριστερή τραχυλική χώρα και κατέληξε στο θώρακα. Τώρα, οι αρμόδιες αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα και από τα δείγματα που έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για τον εντοπισμό πυρίτιδας ή αποτυπωμάτων. Τώρα, δηλώσεις για την υπόθεση στο πρώτο πρόγραμμα έκανε ο δικηγόρος του αστυνομικού Αλέξης Κούγιας. Είπε πως ο 17χρονος δεν έχει καμία σχέση με τους Ρωμά και πως το ηχητικό ντοκουμέντο που είδε χθες το φως της δημοσιότητας έχει γίνει μοντάζ, και να πούμε ότι σήμερα στη Βιωτία θα γίνει η κηδεία του 17χρονου. Μάρια.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου σχετικά με τον 17χρονο.
Διαβάζοντας λοιπόν τη δικογραφία, είδα ότι το παιδί δεν έχει πατέρα και είδα το επώνυμο της μητέρας του, επειδή εγώ έχω κάνει κοινωνική ανθρωπολογία με τις υποθέσεις του παιδιού τόσα χρόνια. Κατάλαβα ότι η μητέρα σίγουρα δεν είναι Ρωμά. Είδα επίσης ότι τα τρία, ο αδελφός του που ήταν μαζί και τα δύο κοριτσάκια που ήταν μαζί, που ήταν κάτι των ερυθρών του Πρέκνου, το παλιό δηλαδή, επίσης δεν είναι Ρωμά, είναι οικογένειες γνωστές. Οπότε έκανα πέσει μια διαπίστωση ότι το παιδί αυτό δεν έχει σε καμία περίπτωση και το περιβάλλον του σχέση με Ρωμά. Άκουσα αυτό το ηχητικό που είναι διαρκείας κάποιων δευτερολέπτων. Έχει γίνει, μου λέει, κοπτοραπτική. Έχουν κόψει πάρα πολλά στοιχεία.
Νόμιζα ότι υπάρχουν και κάποιοι που ήταν παρόντες.
Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο. Γιατί εκεί φαίνονται οι αντιδράσεις του αστυνομικού.
Να πάμε τώρα στο Ηράκλειο, όπου επέστρεψε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη επίσκεψή του με φόντο τα προβλήματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Έκανε ανακοινώσεις εκεί ο Υπουργός. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μάρια, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήρθε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Υγείας, για να ανακοινώσει ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος του χρόνου, θα έχουν προκηρυχθεί 10 θέσεις γιατρών στο πολύπαθο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που έχει τεράστιες ελλείψεις. Θα έρθουν 3 ακτινολόγοι, 3 αναισθησιολόγοι, ένας γιατρός της εντατικής θεραπείας, ένας αιματολόγος και 2 ψυχίατροι, ένας για ενήλικες και ένας για παιδιά και εφήβους. Βέβαια, οι θέσεις που είναι κενές μόνο στο ιατρικό προσωπικό στο Βενιζέλιο είναι 31. Οπότε έχουμε και δεύτερο γύρο, θα λέγει κανείς, για τον οποίο θα στείλει ειδική εισήγηση η ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να δούμε πώς θα πληρωθούν και οι υπόλοιπες θέσεις. Κανείς δεν περιμένει να πληρωθούν 31, αλλά οι 22 μπορούν να πληρωθούν σύμφωνα με πληροφορίες. Αντίστοιχη προκήρυξη θα γίνει και για 74 άτομα νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στο ίδιο νοσοκομείο. Πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουν έρθει 15 αναισθησιολόγοι ιδιώτες και δουλεύουν κατά αποκοπήν στο Βενιζέλιο.
Νομίζω ότι αυτή η ειδικότητα ήταν και η πιο σοβαρή έλλειψη του νοσοκομείου.
Ακριβώς.
Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν τα χειρουργεία.
Τα χειρουργεία ήταν κατά πολλές χιλιάδες πίσω, σε εκκρεμότητα, οπότε αυτό άρχισε σιγά σιγά να λύνεται και πάει σχετικά καλά το πρόγραμμα. Τώρα, ο κ. Χρυσοχοίδης δυστυχώς δεν είπε τίποτα για το Ρέθυμνο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το Ρέθυμνο δανείζεται καθημερινά γιατρούς από το Βενιζέλιο για να γίνονται οι εφημερίες. Θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες κατατέθηκε και μια έγγραφη καταγγελία από 13 παθολόγους του νοσοκομείου του Βενιζελίου στον εισαγγελέα Ερακλείου και στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, λέγοντας ότι δεν μπορούν να λειτουργούν με αυτές τις συνθήκες φυσικά, ότι είναι επισφαλές για το νοσοκομείο, για τους ασθενείς και για τους ίδιους μια Μάλιστα. τέτοια κατάσταση. Δεν Μάλιστα. έχει κανένα παθολόγο το Ρέθυμνο. Και πάνω σε αυτό δεν μπορούσε να πει τίποτα ο κ. Χρυσοχοίδης. Είπε όμως ότι θα ενισχύσει τη Σιτία, που είναι ένα άλλο πολύπαθο νοσοκομείο, όπου και την επισκέφθηκε λίγο αργότερα, και είπε ότι και εκεί θα έρθουν κάποιες ειδικότητες.
Φάνη Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βρετανία, σοβαρό πλήγμα δέχτηκε σήμερα η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε παράνομο το σχέδιο για τη μεταφορά ετούντων άσυλο στη Ρουάντα. Έχουμε συνδεθεί και πάλι με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Ομόφωνα λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο και οι πέντε δικαστές έκριναν ότι δεν είναι νόμιμο το σχέδιο της Βρετανικής κυβέρνησης να στέλνει ετούντες άσυλο στη Ρουάντα, καθώς η Ρουάντα δεν είναι μια χώρα ασφαλής όσον αφορά τις συνθήκες ασύλου, και μάλιστα στην απόφαση αναφέρεται ότι υπάρχει επιστροφή 100% ανθρώπων που έχουν ζητήσει άσυλο στη Ρουάντα από το Αφγανιστάν, από το Ιράν και από τη Συρία. Οπότε το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι ασφαλές. Δεν απέκλεισε όμως να υπάρχει αυτή η μεταφορά σε μια τρίτη χώρα. Το θέμα είναι πόσο καιρό έχει η κυβέρνηση Σούνακ. Να θυμίσουμε ότι οι εκλογές στη Βρετανία είναι πριν από το τέλος του 2024, να εφαρμόσει ένα plan B, ένα σχέδιο Β. Σε ανακοίνωση του, το γραφείο του Πρωθυπουργού είπε ότι δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όμως η κυβέρνηση εξετάζει, έχει και άλλα σχέδια, προκειμένου να μην απειλούνται ζωές και να μην κοστίζουν και να μην κοστίζει παράνομη μετανάστευση δισεκατομμύρια λίρες στον φορολογικό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να πούμε ότι το θέμα αυτό είχε ξεκινήσει περίπου 18 μήνες πριν, όταν η κυβέρνηση έκανε τη συμφωνία με τη Ρουάντα, ήθελε να κάνει την πρώτη πτήση με ανθρώπους που είχαν φτάσει στη Βρετανία όχι με νόμιμο τρόπο. Αυτό ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή από το δικαστήριο. Το εφετείο έκρινε παράνομη αυτή την απόφαση της κυβέρνησης και τώρα υπήρξε η τελεσίδικη απόφαση. Θα υπάρξει μέσα στην ημέρα δήλωση και του Πρωθυπουργού και του καινούργιου Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Κλέβερλι, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάζει και η αντίδραση της πρώην Υπουργού Εσωτερικών πριν από λίγες μέρες, που αντικαταστάθηκε πριν από λίγες μέρες τη Σουέλα Μπράβερμαν, η οποία ήταν προτεργάτης αυτής της πολιτικής, και μάλιστα λίγες ώρες πριν βγει η απόφαση είχε στείλει μια επιστολή φωτιά, θα λέγαμε, στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπου επέκρινε τον Ρίση Σούνακ για έλλειψη στην πολιτική του και για αθέτηση υποσχέσεων όσον αφορά τη μετανάστευση.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Να κλείσουμε με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Πέμπτη, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο κατά τόπους 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση. Στα νότια πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 Μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 12 ως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 με 6 και νωρίς το πρωί ως 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Μάριος Αγαπητός. Πολλές οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.